Murachumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu mwiriwe nanone ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ijwi rya America nkuko mubizi ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19.22. Imirwano ikaze irimo iraba hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu duce twegereye umujyi wa Rucuru muri Kivu ya Ruguru.
Ni intambara ntabwo ari ukugira rero ngo ni imikino, ariko FARDC hari nyine hamwe zakoze repli strategique, aho twavuga ngo ingabo za Kongo zatsinzwe. Abaturage ba Kongo barabizi ko bitaratinda guverinoma abasirikare bayo batigaruriye ibice byose.
Depite Emmanuel Muhozi Ngaruye ahagarariye agace ka Rucuru mu nteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu ya Ruguru. Mu Burundi harimo harabera irushanwa mpuzamahanga ry'abakobwa ryo gusiganwa ku magare. Hagataho kandi bamwe mu Barundi bafite inganda barasaba leta yabo kwinjiza igihugu mu isoko rusange ry'ubucuruzi rihuza ibihugu byose bya Afrika. Naho ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara muri Afrika CDC kiratangaza ko ikiza cya Ebola cyadutse muri Uganda ntaho kirajya. Ikaze rero amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nyuma y'akakazi iki. Nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara muri Afrika CDC cyatangaje uyu munsi ko ntaho icyorezo cya Ebola cyadutse muri Uganda kirajya. Imibare y'abandura iragenda yiyongera kandi Ebola yageze no mu murwa mukuru Kampala. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi.
Umuyobozi w'agateganyo w'ikigo CDC mu karere ka Afrika Ahmed Ogwell Uma yongeye avuga ko muri iki gihe badashobora kuvuga ku kugena ibintu bizaba byifashe ku kugena ikiza cya Ebola kizokwiragira muri kazoza. Umugera wa Ebola uri kukwiragira muri Uganda usa n'uwibonekeje muri Sudani, nta rucanco rukora kuri iyo migera yombi ruraboneka. Uwo mugera uratandukanye n'uwibonekeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igitigiri cy'abantu bamaze kwemezwa ko banduye Ebola muri Uganda kimaze gushika ku 109 mu gihe imaze guhitana ubuzima bw'abantu 30. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri Uganda Jane Ruth Acheng yatangaje ko kuwa gatatu ko leta yashizeho ikindi kibanza abanduye Ebola bavurigwamo kizoba kiyongeye ku bindi bibanza bitanu nk'ivyo byari bihasanzwe. Yamenyesheje ko ico kibanza gishasha kizotuma igitigiri c'ibitanda bihari muri iki gihe bigenewe kuvura abagwaye Ebola gishika ku 351.
Muri Ethiopia amashyirahamwe abiri yo mu ntara ya Oromia ararega ingabo za leta gukoresha indege z'intambara muri iyo ntara muri iyi minsi ishize avuga ko ibyo bitero byahitanye abasivili amagana n'amagana. Nayo ni inkuru tugezweho na Fidele Niyongabo.
Ayo mashyirahamwe abiri OLF na OLA yarerekanye ibice byo mu ntara ya Oromia ahavuga ko ibitero bitari bike by'indege z'ingwano byabereye hagati yo ku munsi wa kane w'indwi irangiye no ku munsi wa kabiri w'indwi. Amenyesha ko amashuri n'ibindi bibanza by'igisivile byakozwe ko ibitero. Leta ya Ethiopia n'abavugizi b'igisirikare cyayo ntacyo bishuye uno munsi kuwa kane igihe babazwa kugira icyo bavuze ku byagirizo byashikirijwe n'abatavuga rumwe na leta bo mu muhari Oromo Liberation Front OLF mu mfunyapfunyo n'umugwi urwanya ubutegetsi Oromo Liberation Army. Itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryaravugishije umusivile aba mu ntara ya Oromia iri mu burengero bwa Ethiopia kandi kikujwe n'umugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba. Yatangaje ko yiboneye igitero c'indege itagira umudereva bita drone cyabaye ku munsi w'Imana aho abantu bagera kuri 60 harimwo umuyomba wiwe bishwe. Intara ya Oromia irimo ubwoko bw'aba Oromo barenga 440,000. Iyo ntara yaragiramiwe n'uruhagarara mu kiringo c'imyaka itari mike. Aba Oromo baba muri iyo ntara bamaze igihe bidoga ko bakumiwe kandi bibagiwe na leta.
Ubushinwa buratangaza ko president wa Tanzania Samia Suluhu Hassan azabugenderera kuva ku itariki ya kabiri kugera ku ya kane mu kwezi gutaha kwa 11 ku butumire bwa mugenzi we Xi Jinping. Fidele Niyongabo akomeza.
Urugendo rwa Perezida Samia Suluhu Hassan ruzoshimikira kugufashanya hagati y'ubuciwe n'ubushinwa mu byerekeye uburimyi n'inyubako. Perezida Hassan azobaye umuperezida wa mbere wo ku mugabane wa Afrika agendeye ubushinwa. Kuva ico gihugu kiranga igikoraniro rikuru ryo ku rwego rw'igihugu rigira rya 20 ry'umugambwe wa gikomunista. Umuvugizi w'ubushinwa ujejwe imigenderanire bw'ubushinwa Mao Ning atangaza ko Perezida w'ubushinwa Xi Jinping azogirana ibiganiro na Perezida Hassan hanyuma batera igikumu ku masezerano yo gufashanya mu bisata bitari bike. Mao Ning yatangaje ko Tanzania ari igihugu gifise uruhara rukomeye cyane mu karere ko muri Afrika yo mu buseruko, kandi ko ibihugu vyompi bimaze igihe kirekire bifitaniye imigenderanire ya kivandimwe. Tang Zhaoyang, umwigisha mu gisata c'imigenderanire y'ibihugu kuri kaminuza ya Shenghua, yabwiye ikinyamakuru Global Times uno musi kwa kane ku budandaje hagati y'Ubushinwa na Tanzania bwiyongeye mu myaka itari mike irangiye. Tang avuga kandi ko hagati y'ibihugu vyompi hari akaryo ko gukorana mu bijanye no kugwanya ikiza ca COVID-19 hamwe no guteza imbere igisata c'amahinguriro, uburimyi n'inyubako.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru yo hirya no ku isi tuyasoreze muri Ukraine, aho sosiyete ishinzwe gutanga amashanyarazi itangaza ko yagabanyije umuriro mu ntara Uburusiya bwarashemo cyane ku bigo by'amashanyarazi mu ijoro ryakeye. Nayo ni inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Iyo sosiyete Ukrenergo imenyesha ko ingingo yafashe yo kugabanya ikoreshwa ry'umuyaga nkuba bikenewe kugira byorohereze igikorwa cyo gusanura ibibanza byononekaye. Iyo sosiyete yatangaje ko ibyononekaye kubera ivyo bitero birimwo ibikoresho bitanga umuyaga nkuba biri hagati mu gihugu. Ibitero bishasha ku bibanza bitanga umuyaga nkuba vyabaye mu gihe prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yariko ashimira abakozi bo mu gisata cy'amasoko ntanga nguvu kutwigoro twabo two gutuma uburyo butanga umuyaga nkuba udahungabana. Mu ijambo yashikirije mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu, Perezida Zelensky yatangaje ko ivy'umwansi ariko arakora byose igikorwa cyabo ari kuburizamwo imigambi yiwe no gukingira abanyagihugu. Yavuze ko gukoresha neza umuyaga nkuba bikenewe cyane muri iki gihe ku banyagihugu bose. Muri icyo gihe umutegetsi yashyizweho n'Uburusiya mu ntara ya Crimea yatangaje no munsi wa kane ko igitero c'indege itagira umudereva bita drone cakozwe mu ijoro ryashiriye uno munsi ku wa kane cari kigenewe ikibanza gitanga umuyaga nkuba ufatiye ku bushuhe muri iyo ntara. Uwo mutegetsi amenyesha ko ico gitero kitageramiye umuyaga nkuba ico kibanza gitanga, kandi ko atabahasize ubuzima canke ngo bakomereke.
Ayo rero yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Fidel Niyongabo, urakoze kuyatugezaho. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudusange no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari turayahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikaze ikomeje gushyamiranya ingabo z'igihugu FARDC n'umutwe w'inyeshyamba za M23 mu duce twegereye umujyi wa Rucuru muri Kivu ya Ruguru. Abaturage ibihumbi barahunga, ubu kandi baravuga ko bafite ubwoba ku mujyi wa Rucuru muri Kivu ya Ruguru nyine ushobora nawo gufatwa na M23. Ku ruhande rwa leta barahakana aya makuru, bakemeza ko ingabo z'igihugu zihagaze neza mu birindiro byazo. Mugenzi wacu Edi Rwema yabivuganyeho na depute Emmanuel Muhozi Ngaruye uhagarariye agace ka Rucuru mu nteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu ya Ruguru, amubaza uko ibintu byari byifashe uyu munsi kwa kane.
Ibintu ntabwo byifashe neza kuko n'ukuri imirwano imaze iminsi yuhuye hagati ya M23 hamwe n'abasirikare bacu ba guverinoma. Urabizi ko mu buce M23 yari irimo abaturage benshi barahunze, n'ahandi hose rero yagiye yigarurira abaturage banahunze koko. Nk'ubu abaturage benshi bagizwe impunzi, hagiye haraterwa ibisasu n'abantu ba M23 cyane nk'abahantu imirwano itari yakageze, ndetse no mu bitaro bimwe na bimwe Mugenga. Uyu munsi niho byaje kuzamba cyane kuko abaturage benshi bahunze bava mu byabo,
ariko ubu abasirikare ba guverinoma bashoboye kwigarurira ubuce bumwe bwo M23 yafashe abaturage twizeye hari ko baraza kugaruka.
Ariko amakuru atugeraho nuko uwo mutwe wa M23 wamaze kwigarurira tumwe mu duce ingabo z'igihugu zari zirimo, ndetse ko hari amakuru yuko izo ngabo za leta zishobora no kuba zatangiye kuva mu mujyi wa Rutshuru. Ayo makuru mwebwe murayavugaho iki?
Hari ubuce zafashe ariko zafashe mu gitondo, ariko nk'aya manywa abasirikare ba guverinoma bashoboye kubasunika, ariko hari n'ahandi hamwe na hamwe aho M23 ikiri, ariko tunizeye ko abasirikare bacu kuko bafite imbaraga ko barashobora gukuramo abo basirikare b'u Rwanda n'Ubuganda bashyigikiwe biyita ngo ni M23.
Icyo kintu cyo kwitirira umutwe wa M23 ingabo z'amahanga, yego hari abavuga ko hariho ugushyigikirwa, ariko benshi bavuga ko ari abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo. Kuki mukomeza kubita abanyamahanga?
Ni abasirikare b'u Rwanda n'abasirikare b'Uganda, ariko baza biyita ngo ni M23 byemezo byose, kuko n'abafatwa ku rugamba abenshi ni Abanyarwanda. Aho twabeshera abantu kandi tuzi ko nta gihe cyo u Rwanda nanga Ubuganda bigeze bemera ko bateye Kongo.
Ariko se Depite Ngaruye, mu gihe mwebwe nk'abategetsi ubwanyu mutaremera ko mushobora kuba murwana n'abanyekongo bagenzi banyu, icyo gihe ntimubona ko murimo mukongeza uwo muriro aho kugira ngo muwushakire igisubizo?
Mu gihugu cyacu nta kibazo dukwiriye kugira, gisaba gufata intwaro. Ibibazo birahari, bishakirwa umuti, kidafite ibibazo, ariko nta kibazo dukwiriye gufatirwa n'abanyagihugu intwaro. Ariko ibibazo biri muri Kongo nta ari byo kubonera umuti banyuriye mu ntambara. Turi muri demokarasiya ikeneye guhindura ubutegetsi, anyuye mu matora abaturage yabumvisha bakamutora. Bamutora rero akazana amategeko ye mashya n'imiyoborere ye mishya izazana ibisubizo ibibazo abafite.
Ku bantu barimo kubona amashusho atambuka ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ingabo za Kongo ziva mu duce zari zirimo, ni iki wabwira nk'abaturage batuye muri utwo duce basa nk'aho babona ingabo z'igihugu zirimo kubatererana, dore ko barimo kuvuga ko zirimo kwerekeza mu mujyi wa Goma?
Ni intambara, ntabwo ari urugendo, ntabwo ari ukugira rero ngo ni imikino. Ariko FARDC yari izo ngabo zacu, hari nyine hamwe zakoze repli strategique ku nyine mu ntambara abatakitike. Ubwo ntaho twavuga ngo ingabo za Kongo zatsinzwe, habaye repli strategique, ariko abaturage ba Kongomani barabizi ko bitaratinda guverinoma n'abasirikare bayo batigaruriye ibice byose bya bivugwa ko baguyemo.
Ubu ngubu mu mujyi wa Rutshuru Honorable Ngaruye, hifashe gute muri aya masaha tuvugana?
Muri Rutshuru centre abaturage bose barahari. Mu gitondo batangiye kugira ubwoba, ariko bageze nyuma baza kubona ko cyarishi bahaye repli strategique y'abasirikare bacu. Nta kibazo gihari, abasirikare bari tayari gucungera umutekano ubu muri Rutshuru centre. Kubera ako kaduruvayo kabaye mu gitondo, umwuka mubi wari uhari washize, buno nta kibazo kirahari.
Emmanuel Ngaruye, umudepite uhagarariye akarere ka Rutshuru mu nteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu ya Ruguru, ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Urakoze cyane. Urakoze.
Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, M23 yasabye komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Loni gukora iperereza ku byaha byibasiye inyokomuntu, ivuga ko niyo ibivuga ko bikorwa n'igisirikare cya leta. Hagati aho Kongo n'u Rwanda bo bakomeje kwitana ba mwana ku kibazo cy'uyu mutwe wa M23 ugenda usatira ndetse n'umujyi wa Goma, umurwa mukuru ya Kivu ya Ruguru. Temistocle Mutijima aratubwira uko byifashe.
Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo leta y'u Rwanda yari yasohoye itangazo ishinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurenga ku by'icyo gihugu gituranye cyemeye byo gukemura ibibazo by'umutekano muke binyuze mu nzira y'ibiganiro na diplomasi, kikaba cyarahisemo gukoresha ingufu za gisirikare. Muri iryo tangazo kandi u Rwanda rwashinjaga igisirikare cya Congo FARDC gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo nwa FDLR. U Rwanda rwakunze gushinja kurugaba ibitero runavuga kugizwe n'abahunze bakoze genocide mu 1994. U Rwanda ruvuga ko kongera kubura ibitero ku mutwe wa M23 ku gisirikare cya Congo biciye kubiri n'uburyo bwari bwemeranyijweho ku rwego rw'akarere mu gukemura ibibazo burimo n'inzira z'ibiganiro by'i Nairobi muri Kenya ni Rwanda muri Angola. Muri iri tangazo kandi leta y'u Rwanda yavuze ko amagambo ahembera urwango rushingiye ku bwoko n'ikoreshwa ry'imbunda ziremereye igisirikare cya Congo kirasa mu duce two ku mipaka icyo gihugu gihana n'u Rwanda hamwe n'ibirego rushinjwa bidafite ishingiro bidakwiye kwihanganirwa. Mu gusoza, u Rwanda ruvuga ko nubwo rukomeje gushotorwa n'abategetsi ba Congo n'igisirikare cyayo ariko rwongera gushimangira gutanga umusanzu warwo mu gukemura ibibazo by'umutekano binyuze mu nzira y'ibiganiro hashingiwe ku byemeranyijweho ku rwego rw'akarere. Nyamara ko rutazahwema kwamagana gukomeza guhindurwa igitambo rutwererwa ibibazo bwite bya Congo ubwayo. Kuri uyu wa kabiri mu gusubiza kuri ibi, leta ya Congo nayo binyuze mu biro by'umuvugizi wayo akaba na minisitiri w'itumanaho Bwana Patrick Muyaya Katembwe yasohoye itangazo ryamagana icyo yise imvugo zuje uburyarya z'u Rwanda n'ibikorwa by'igisirikare cyarwo ku butaka bwa Congo. Muri iryo tangazo, leta ya Congo ifata ibyatangajwe n'u Rwanda nk'ikindi gihamya cy'uko rwiyemerera ko ari rwo rushyigikira M23. Itangazo riti wakwiyumvisha ute ko leta y'amahanga ivugira umutwe w'iterabwoba ukorera mu kindi gihugu. Leta ya Congo ikavuga ko itiyumvisha uburyo igisirikare cy'igihugu cyakwangirwa kuzuza inshingano gihabwa n'itegeko nshinga zo kurinda abaturage bacyo n'inzego z'igihugu ibyihebe bigenzwa no kubiba urupfu n'ukwiheba mu baturage. Congo iravuga ko imyitwarire y'u Rwanda na perezida warwo Paul Kagame mu kibazo cya M23 igaragaza mu buryo buhagije gahunda yarwo yo gukomeza kwivanga mu bibazo bwite bya Congo rugamije ko mu burasirazuba bw'iki gihugu haguma icyuka cy'ubwoba ngo rukomeze ubusahuzi bwamenye kanye hose ku ruhando mpuzamahanga. Leta ya Congo kandi irashinja u Rwanda kugaragaza imyitwarire ivuguruza ibyo rwiyemeje mu biganiro by'amahoro bitandukanye kuva ku by'i Nairobi i Rwanda ndetse no mu nama bakuru b'ibihugu bya Congo n'u Rwanda bagiranye na perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho hose Congo ikavuga ko impande zirebwa n'ikibazo ziyemeje kurandura imitwe yose yitwaje intwaro harimo na M23. Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri iri tangazo inahakana ibyishinjwa n'u Rwanda byo kubiba inzangano zishingiye ku bwoko. Ku bindi umuvugizi wa leta ya Congo yagarutseho kandi yashinje M23 kwiyitirira kurinda abaturage nyamara ahubwo abaturage benshi barahunze uwo mutwe abandi bakicwa bunyamaswa. Bwana Patrick Muyaya Katembwe, umuvugizi wa leta ya Congo, asoza iri tangazo avuga ko igihugu cye cyongeye gushimangira ubushake bwacyo mu kubaha ibikubiye mu nzira zose z'ibiganiro by'amahoro ariko kandi gitsimbaraye ku guhagarika ibyaha n'ibikorwa by'iterabwoba birimo gukorwa n'umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda. Nyamara umutwe wa M23 nawo mu ibaruwa wandikiye umukuru wa kanama Karoni gashinzwe uburenganzira bwa muntu Ijwi rya Amerika ifitiye kopi urashinje igisirikare cya leta ya Congo FARDC ibikorwa by'ubwicanyi ku baturage b'abasivili no kurenga ku mahame mpuzamahanga agenga intambara. Muri ibaruwa hararondorwa amahantu hatandukanye ho muri Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru igisirikare cya Congo cyakoresheje ibibunda biremereye mu kurasa ku basivili mu ntambara yamaze iminsi itanu hagati y'itariki ya 20 na 24 y'uku kwezi kwa 10. Muri ibaruwa M23 irashinja igisirikare cya Congo kwifatikanya n'umutwe wa FDLR hamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro mu kugaba ibitero ku baturage b'abasivili. Uretse kugaba ibitero ku basivili, M23 iranashinja igisirikare cya leta gufunga inzira yari yagenewe kunyuzwa mu bufasha bw'ibikorwa by'ubutabazi. M23 ikaba yasabye umukuru wa kanama Karoni gashinzwe uburenganzira bwa muntu gukora iperereza ryihariye kuri ibyo byaha byose byo mu ntambara birimo gukorwa n'igisirikare cya leta ku baturage cyakabaye kirinda. Intambara ishyamiranyije umutwe wa M23 uvuga ko haranira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda yongeye kubura kuva mu mpera z'icyumweru gishize nyuma y'agahenge k'ibyumweru bike nta mirwano. Hashize amezi atatu umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Bunagana wo ku mupaka Congo ihana na Uganda n'uduce tundi tuwegereye muri teritwari ya Rucuru. Imirwano yubuye mu gihe hari hamaze imyigaragambyo y'abaturage hirya no hino mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo basaba ko Bunagana yabohozwa ikavanwa mu maboko y'izo nyeshyamba.
Mu Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tujye mu Burundi, harimo harabera irushanwa mpuzamahanga ry'abakobwa ryo gusiganwa ku magare. Abaririmo bavuga ko riri mu bituma umwana w'umukobwa adasuzugurwa agafatwa nk'umuhungu. Nibyo Eloge Wirika neza atubwira neza.
Aho hambere hariho ibintu byinshi bitakogwa n'umukobwa, ariko ubunyane bona yuko hariho ibyahindutse, ubunya igitsina gore ntikiriho kirakumigwa.
Uwo n'umwigeme Emmanuela wo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'Uburundi avuga ko urukino rwo gusiganwa ku ikinga rwahinduye byinshi uko yahora abonwa mu kibano.
Umwaka uheze nashika mu wa gatanu, mu wa kane, mu wa gatandatu, ariko ubunyane bona ko biriko biraza. Aho hambere barashobora kumubona ndi ku ikinga cyangwa bakabona undi mukobwa ari ku ikinga bakavuga ati urya mukobwa arashyira isoni ibintu nk'ibyo, ariko ubunya baratanguye kubyakira. Akarushye nuko nyatwe turakira n'ibindi bihugu birimo abigema bazakira hano mu Burundi, ibyo biratuma besi batahura bakanabikunda. Ndetse hari cyahindutse cyane gose kubera aho hambere ngo nta mukobwa ngo yurire ikinga, hariho ibintu byinshi bitakogwa n'umukobwa, ariko ubunya nabona yuko hariho ibyahindutse, ubunya igitsina gore ntikiriho kirakumigwa.
Narisa niyo Mutoni wo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu Burengero izwi nk'iya mbere iturukamo abanonotsi benshi kandi babunyoye mu guhiganwa ku makinga. Niko abibona,
baratwitaho icyo dukeneye barakiduha, natwega turashoboye ntabwo bashaka kudukumira. Turashoboye ntabwo dushoboye.
Ngonga aturuka muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ashimishwa ahanini n'imiterere y'u Burundi ku banyonzi b'ikinga.
La compétition s'est passée bien, c'est très bon.
Ihiganwa riko rigenda neza cyane ugereranije n'iwacu hashashe gusa. Aha ni misozi ni ahantu waduhuga, turiko turinanata kubwira turonke umusaruro mwiza. Adelphine Nifasha w'Igihanga, hari ikindi kimunyura kurusha kubona abakobwa bahora bikumira basigaye baja ahabona no mu mahiganwa manini.
Abakobwa ni abantu bitinya, ariko urabye ivyo biriko birakorerwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi n'ibintu by'akarorero ku bana b'abigeme. Noterakamo abandi bigeme anje ko bogira ishaka n'umwete wo kuba mu mwuga wo kunyonga ikinga, bagira intege, bagira inguvu, bagira ishaka n'umwete.
Ariko abazwa no kubona atabikoresho bigezweho we n'abagenzi be bafite. Asaba umukuru w'igihugu akunze kwiyita umukunzi w'urwaruka kubasahiriza.
Ntabo turiko turahiganwa bava mu Misiri, bava mu bihugu bitandukanye, Cote d'Ivoire, Benin n'ibindi bihugu bafite amakinga ateye imbere y'agaciro. Saba indogozi yacu iturongoye muri iki gihugu cyacu ko yodufasha materiel yururukino.
Deorine Bucumi w'Imakamba mu manuko afise uwo mwitwariko nyene.
Tukaronka nk'amakinga twoshobora gukoresha yakomakomeye kandi yari ku gaciro kaniniya, kuko ayo dukoresha afise ibitesi bitoyi ntabwo yanganya n'ayandi y'abandi bakinga.
Nifashe hamagarira abaregwa nkawe kutitinya no kutikumira. Habone barere n'abasigura ko umukino wo kwiruka ku makinga ari nk'izindi nkino zose zishobora guteza imbere abantu
n'uburyo buraboneka tukiteza imbere. Cyclisme ni siporo nk'izindi nk'umupira n'ibiki.
Liliane Nshimirimana arongoye ishyirahamwe ry'amenyesha makuru bakorera mu gisata cy'inkino mu Burundi avuga ko hatewe intambwe itari nto mu bijanye no guserukirwa kw'abakenyezi n'abigeme mu nkino. Uko niko yabisiguriye ijwi rya Amerika.
Biriko biraza ubuki kera twari tuzi ko inkino ari iz'abagabo gusa, mugabo uye turabona abagore bagenda mu mahiganwa abakobwa, turabona abagore bari mu barongoye inkino. Nta giharuro nyezi na nubwo ndatanze mugabo ubuye ikuntu mu nkino zitandukanye hariho igisata kijejwe inkino z'abigeme mu ishyirahamwe ry'urukino ubwo ariko bwose. Ndagira nti iyo ni ntambwe, kandi turababona no ku bibuga ibyo kera batari bamenyereye. Ugasanga barimo no mu nzego zifata ingingo mu ziro mu barongoye imigwi, mu barongoye amashirahamwe.
Nshimirimana twari ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru bakora ku nkino bahamagarira abakenyezi kuzijurukira.
Bwa mbere na mbere n'umukenyezi n'umwigeme bwabo, kubera yuko harabayeho kwikumira muri kahise bifatiye ku mico n'imigenzo kumbura. Ibyo rero ngira nti ni byiza yuko abakenyezi n'abigeme bwabo babirengera bakarengera iyo mico yo kwikumira. Kandi yanagaragara ko hariho bamwe bamwe usanga bakumira.
Abakenyezi bari muri politike abasaba gushyira ingufu mu nkino nk'izo bakoresha mu bikorwa bya politike.
Akenshi kugira ngo inkino zabo zitere imbere bashikirwe n'abandi bagabo. Abakenyezi nabo kinogira nti bari muri politike kujya baharanira ibibanza muri politike babiharanire no mu nkino. Tubona abakenyezi bari mu ntwaro, tubona nabo barongoye imigwi, tubone bari ku bibuga baje gushigikira abakenyezi bagenzi babo, gutyo bizoheza bitange ingufu n'ishaka ku kubanonotsi babakenyeze bagire bati turafise abadushigikiye natwe
uyu ni umwaka wa kabiri Burundi butunganya amahiganwa yo gusiganwa ku makinga y'abigeme ku rwego rwa Afrika irya mbere ryabaye umwaka uheze uyu mwaka ibihugu bititabiriye kandi izaye zatumiwe ni Tanzania n'Uganda mu gihe ibyarungitse abanonotsi birimo Misiri Benin Cote d'Ivoire Kenya hamwe na Congo mu kiringo cy'iminsi itandatu kuva ku wa mbere abo bigeme bariko bazunguruka Burundi bahereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu burengero mwaro Gitega hagati na hagati rw'igicankuzo mu buseruko mu yingangozi mu buraruko hamwe n'umurwa mukuru wa politike Gitega aho bazohingukira eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Burundi, mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, kandi turi no kuri internet waeshatu akadomo radio yacu voa.com, kuri YouTube, Facebook, Instagram ni voa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Guhera saa 10 rero murisanga nkuko mubimenyereye, kandi nkuko Eugene Mukankusi amaze kubibabwira, nibidukundira tuzagaruka kuri intambara yo muri Congo ejo ku buryo burambuye mu kiganiro cyanyu murisanga guhera saa 10 rero. Iyi mirwano ikaze imaze iminsi kandi ikomeje hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'umutwe w'inyeshyamba za M23 irabera mu duce twegereye umujyi wa Rucuru muri Kivu ya Ruguru. Abaturage ibihumbi barahunga bafite ubwoba ko M23 ishobora gufata umujyi wa Rucuru. Leta irabihakana ikavuga ko ingabo z'igihugu zihagaze neza mu birindiro byazo. Mu Burundi harimo harabera irushanwa mpuzamahanga ry'abakobwa ryo gusiganwa ku magare, n'ubwa kabiri kuko n'umwaka ushize Burundi bwari bwaryakiriye. Iri rushanwa rero ryatangiye ku wa mbere rizamara iminsi itandatu, aba bakobwa baturutse mu bihugu bitandukanye bazenguruka igihugu cyose. Amashyirahamwe abiri yo mu ntara ya Oromia muri Etiyopiya ararega ingabo za leta ko zaba zikoresha indege z'intambara muri iyo ntara zikarasa abaturage. Ayo mashyirahamwe rero akemeza ko ibyo bitero bimaze guhitana abasivili amagana n'amagana. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu azagenderera Ubushinwa kuva ku itariki ya kabiri kugera ku ya kane mu kwezi gutaha kwa 11 ku butumire bwa mugenzi we Xi Jinping. Bazashyira umukono ku masezerano y'ubufatanye n'ubutwererane mu nzego zitandukanye. Naho muri Ukraine, sosiyete y'amashanyarazi yafunze ibigo bimwe na bimwe bitanga amashanyarazi kubera Uburusiya bwabirasheho ibisasu byinshi uyu munsi mu gitondo. Shuti bamwanyi b'ijwi rya Amerika, mbashimiye cyane rwose ko muri bamudatenguha. Mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio yanyu nyine Ijwi rya Amerika. Mugire umugoroba mwiza, umugoroba w'amahoro, murakarama.